Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti i vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi redovita tjedna rubrika Most. Tema ovog je odnos Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Sugovornici su bili dvoje beogradskih povjesničara, Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. Razgovaralo se o motivima revizije povijesti Drugog svjetskog rata, koje u Srbiji traje već više od deceniju. Zašto se zatiru tragovi partizanske borbe? Da li se Srbija odriče vlastitog antifašizma? U kojoj mjeri je revizija povijesti posljedica antikomunizma? Zašto je savjetnik predsjednika Nikolića rekao da bi za Srbiju bilo bolje da Jugoslavija nije raskinula trojni pakt sa fašističkom Njemačkom? Kakav je odnos premijera Ivice Dačića prema partizanskoj borbi, o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i četničkog pokreta, o tome kako se u školskim udžbenicima tretiraju četnici, a kako partizani, da li se može očekivati skora rehabilitacija Milana Nedića, zašto se rehabilitacije vrše u sudskim procesima i kakav je njihov značaj za povijesnu nauku, kao i o tome kakve će posljedice revizija povijesti Drugog svjetskog rata imati po evropsku budućnost Srbije. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. U Srbiji već više od jedne decenije traje revizija istorije Drugog svjetskog rata, čiji je cilj da se uloga partizanskog pokreta marginalizuje, pa čak i kriminalizuje, a onima koji su ranije bili smatrani kvislinzima dodeli uloga branilaca srpstva. Gospođo Stojanović, da li je ta revizija završena?
Ne, ta revizija ne može da bude završena zato što taj odnos prema istoriji zavisi od razumevanja naših političara i naših vlasti, koje misle da istoriju mogu da zloupotrebljavaju po svojim potrebama. Prema tome, taj odnos se neprekidno menja i on nema svoj kraj, jer evo vidimo da je sada predsjednik Tadić u jednoj emisiji televizijskoj u Zagrebu rekao da je Draža Mihajlović bio kvisling, dok je tokom njegove vlasti sve učinjeno na njegovoj rehabilitaciji. Nove vlasti imaće nove razloge za zloupotrebu istorije, tako da tu kraj ne očekuje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miloševiću?
Ja mislim da je ona u izvesnom smislu završena, budući da je zainteresovan i onaj neki aktivniji deo javnosti, odnosno onaj deo javnosti koji se o tim pitanjima javno izjašnjava, uglavnom u najvećoj meri čini se prihvatio osnovne postavke te revizije, koje su manje više u skladu sa onim što je u pitanju vašem i naznačeno. Odjek takvog razumevanja prošlosti je jak u društvu, ali je teško proceniti da li je revizija završena u smislu da je većina društva zaista prihvatila teze o tim takozvanim nacionalnim snagama u koje spadaju svi od Draže Mihajlovića preko Nedića i Ljotića kao ispravnoj opciji u ratu. Dakle, ja bih prosto napravio to neko dvojstvo. Mislim da je, kažem, završena u smislu da je ona, kako se meni čini, preovladala. E sad, nijansiranja su moguća i to će se naravno nastaviti, ona će nastaviti da živi.
Gospođo Stojanović, po vama šta je bio glavni pokretač te revizije?
Pa mislim da je to posle 2000. bio pokušaj novih vlasti da nađu svoj sopstveni identitet i da nađu ono što često zovemo svog istorijskog oca. Dakle, da nađu tu figuru za koju bi se oni vezali i nekako izgleda se njima najjednostavnije učinilo da tog istorijskog oca nađu na suprotnoj strani od onog koji je bio prethodnom režimu, dakle suprotno Tita bio je Draža Mihajlović. Prema tome mislim da je to bilo prosto bitno da se u Drugom svjetskom ratu zasnuje svoj novi identitet i to na toj suprotnoj strani od prethodnih. Tako da su motivi bili zapravo u izgradnji sopstvenog identiteta.
Gospodine Milošević, evo gospođa Stojanović je pomenula 2002. godinu kao nekakav početak te revizije. Zanimljivo je faktički da je do zvanične revizije došlo tek posle pada Miloševića. Naravno, Miloševiću nisu smetale kokarde ni paravojne formacije koje su u nedavnom ratu na prostoru bivše Jugoslavije koristile četnička obeležja, ali u njegovo vreme zaista nije došlo do te zvanične revizije. Kako to tumačite?
Milošević i njegov režim nastojao je da na neki način zadrži antifašizam partizana kao deo ideološkog paketa kojim je svoju vlast legitimisao, ali ne kao neki naročito značajan deo. Ali antifašizam je bio u to vreme nacionalizovan isticanjem jedine uloge srpskog činioca u partizanskom pokretu. Tih 90-ih godina je partizanski antifašizam u toj novoj obradi zapravo izgubio svoju ključnu, ako mogu tako da kažem, ideologemu, a to je bratstvo i jedinstvo, čime je on zapravo bio besmišljen. Problem sa post-petooktobarskom Srbijom, pa u tom kontekstu i sa revizionizmom, leži u tome što je dominantna percepcija bila da je sa padom Miloševića srušen komunizam, što je naravno bilo besmisleno, ali i sasvim u skladu sa onim što je bio ideološki profil glavnine Miloševićevih političkih protivnika. Dakle, u tom smislu taj post-petooktobarski razvoj ne treba nikoga naročito da iznenadi, već treba samo da bude jedno jasno upozorenje da zapravo ne postoji demokratski nacionalizam.
Da, gospođo Stojanović, neki smatraju da je faktički Milošević na delu vršio reviziju i da je faktički uradio tu reviziju, a da su ovi nakon 5. oktobra faktički to na izvestan način potvrdili.
Ja to više vidim kao neke dve faze srpskog nacionalizma, pri čemu je Milošević držao jednu nogu u prethodnom socijalističkom diskursu, retorici i simbolima, zbog toga što je uživao i podršku još uvek nekih delova koji su ostali verni starom tumačenju prošlosti, a ne treba nikako zaboraviti da mu je bila veoma važna JNA, koja je još uvek baštinila tu ideju o partizanima kao svojim duhovnim očevima. Prema tome, on je igrao tu komplikovanu igru, igrao je i na tlu istorije, tako da je on u udžbenike recimo sada stavio Dražu Mihajlovića i rekao da je to bio antifašistički pokret, što je bilo nezamislivo u prethodnom periodu i što nije tačno istorijski, ali je zadržao prvenstvo partizana. Prema tome, on je držao tu izvesni dualizam kakav je držao i u svojoj politici sa svojom nacionalističkom ideologijom, ali i sa ostacima stare socijalističke retorike.
Gospodine Miloševiću, ima li u Srbiji još uvek obeležja koja podsjećaju na partizansku borbu ili su njeni tragovi potpuno uklonjeni? Koliko znam, u Beogradu je od 1991. godine 1500 ulica promenilo ime, partizanski spomenici su ili uklonjeni ili zapušteni, ukinuli su praznici koji podsjećaju na antifašističku borbu, a porodice koje su se ponosile svojom partizanskom prošlošću danas je faktički kriju.
Neka od obeležja te antifašističke borbe traju, ali to nažalost više nisu mesta sećanja, već su svedoci zaborava. Pre bi se moglo reći da je njihovo trajanje odraz neke svesti o poraženosti svega onoga što su ti spomenici simbolizovali, tako da ni njihova devastacija više ne bi značila ništa, ne bi imala nikakvu simboličku poruku. Naravno, povremeno se skrnave od strane ekstremista i ti ekstremisti naprosto u današnjem sistemu vide samo nastavak socijalizma na svoj izvitoperen, da tako kažem, način, tako da oni povremeno uništavaju te spomenike, ali to zapravo malo ko registruje. To su sada samo, dakle, zapušteni ostaci prošlosti i nad njima je zapravo ostvaren potpuni ideološki trijumf.
Gospođo Stojanović, ima li danas išta u Srbiji što podseća na partizansku borbu?
Ponegde je nešto od spomenika ostalo, neki su čak i vraćeni posle tog prvog talasa rušenja, ali oni zapravo nemaju nikakvu svrhu, zato što sam kamen ili sam spomenik ili sam grob nema nikakvog smisla ukoliko taj simbol nije u nekoj javnoj vizuri, bar u vreme praznika, bar u vreme trenutaka kada se sećamo te borbe. Oni su potisnuti u tom smislu potpuno i svesti, iako su kao kamen možda još uvek tu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, da li je glavna posljedica revizije pogleda na Drugi svjetski rat da se Srbija danas odriče vlastitog antifašizma, da ga se, kao što je neko rekao, stidi?
Tu imate vrlo neobične u stvari interpretacije, zbog toga što kada se rehabilituju četnici, onda se veoma insistira na tome da su oni bili antifašistički pokret. To istorijski nije tačno, oni su bili od jeseni 41. u kolaboraciji sa okupacionim snagama i tako su taj rat i završili. Ali uvek kad se govori o četnicima, tvrdi se da su oni antifašisti, pa bi se po tome moglo zaključiti da Srbija svog antifašizma ne odriče. Međutim, po čitavom nizu drugih stvari, po odnosu prema praznicima, po odnosu recimo prema proslavama jubileja, završetka Drugog svjetskog rata u Moskvi ili oslobođenja Aušvica, na koje Srbija nije poslala predstavnike svojih vlasti, ili sada u najnovijem diskursu povodom rehabilitacije kneza Pavla, kada se govori da je baš najpametnije bilo potpisati trojni pakt, onda možemo zaključiti da je taj antifašizam tu zapravo samo kao neki ukras, čisto da bi se zamaskirala ta suština koja nije samo u kolaboraciji tehničkoj na terenu tokom rata, već koja je dubinski ideološka kolaboracija sa fašizmom.
Gospodine Milošević, po vama, odriče li se Srbija svog antifašizma?
Danas se zapravo radi o više varijacija nečega što bismo objektivno mogli da kažemo da jeste zapravo u biti osporavanje i falsifikovanje antifašizma, proglašavanjem antifašizmom nečega što nije bilo niti se danas može nazvati antifašizmom. Antifašizam ipak nije bilo dovoljno samo mrzeti Hitlera i Nemce, čekati u nekoj maloj kolibici, spavati i čuvati kraljeve polete, kako kaže pesma, uz intenzivne borbe protiv partizana okupatorovim oružjem. Dakle, u tom smislu meni je čudno kako su neke elementarne činjenice danas postale gotovo jeretičke teze.
A evo, savjetnik predsjednika Nikolića, Oliver Antić, je nedavno rekao da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je ostala u trojnom paktu. On doslovno kaže da nije došlo do puča generala Simovića i izlaska Jugoslavije iz trojnog pakta, sačuvali bismo nekoliko miliona Srba. Gospođo Stojanović, odakle dolazi to rezonovanje?
Pa to je nešto što se moglo čuti već posljednjih 20 ili 30 godina po onome što mi ovdje zovemo slavski krugovi Beograda. To je bila jedna od omiljenih tema, da je 27. mart zapravo bio samo isključivo događaj koji je stvorio nove srpske žrtve i da je to bila velika istorijska greška. To je nešto što se može čuti ovdje bar od 70. godina, ali je s vremenom to eto postala, da kažemo, i državna politika, što vidimo iz rehabilitacije kneza Pavla i ovih dana kada su bila sahrana njegovih posmrtnih ostataka. Dakle, tu se slažem sa kolegom Miloševićem da je zapravo ta rehabilitacija pobedila.
Gospodine Miloševiću, po vama, iz kojih krugova dolazi rehabilitacija trojnog pakta i pozivanje na tu priču da nam se ništa ne bi desilo da smo ostali u savezu sa nacističkom Nemačkom?
Prosto ja bih rekao da je u stvari ta rehabilitacija kneza Pavla jedan od najboljih primjera pobjede antikomunističkog narativa u srpskoj historiografiji, ne samo u historiografiji, nego u javnosti. Dakle, mislim da je to onaj ključni sadržaj kada je u pitanju rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića, odnosno da je to osnovna ideološka pretpostavka te rehabilitacije. Ako se ona pogleda u svojoj suštini, ako se vidi šta je njen sadržaj, vi ćete vidjeti da tu nema nikakvog obzira ni prema činjenicama, ni prema hronologiji, ni prema pravu. To rješenje je puno materijalnih grešaka, izveštaj i medija o tome su bili groteskni. Mi smo čuli da je taj pakt potpisan 27. marta, da je knez Pavle uhapšen 28. marta, čuli smo da je pakt potpisao Vlatko Maček, vođa hrvatske opozicije, iako je u to vrijeme Vlatko Maček potpredsjednik vlade, a ni u tom svojstvu nije potpisao protokol o pristupanju Trojanskog pakta. Dakle, imate potpuno ignorisanje svih činjenica vezanih za to, ali imate tu jednu ideološku mantru koja je, ponavljam, antikomunistička i koja polazi od toga da sve što je urađeno u tom periodu socijalizma treba poništiti, pa makar i po cenu najvećeg ogrešenja o činjenice.
Međutim, u vladajućoj koaliciji mogu se čuti i drugačiji tonovi. Gospođo Stojanović, kako tumačite nedavnu izjavu premijera Ivice Dačića da je Srbija svojom borbom protiv fašizma i žrtvama zaslužila da bude članica Evropske unije, jer je, kako on kaže, borbom za ljudske i evropske vrednosti dala mnogo više nego neke evropske države koje su veoma lako postale članice Evropske unije. Kako to ide u vladajućoj koaliciji? Za premijera je dobro što se Srbija borila protiv fašizma, a za savjetnika predsjednika države to je bila greška. Kobna.
Pa pod jedan, to ne treba mnogo verovati, jer taj premijer je bio i na polaganju posmrtnih ostataka kneza Pavla, tako da tu nema konzistentne politike, ali ovo što je rekao premijer veoma je važno zbog toga što on pokazao da on vidi vreme prosto zaleđeno, da su neprijatelji uvek isti, da su Nemci Nemci, a Srbi Srbi, dakle on ne vidi nikakve promene u poslednjih 60 godina, ne vidi da je nova moderna evropska Nemačka nastala upravo na suprotnosti onoj Hitlerovoj, on, i to je tipično za taj autoritarni način mišljenja, da se ne vidi ni protok vremena, ni da se daje ikakva mogućnost promenama. To je premijer otkrio, ali ono što je posebno važno, što treba da se kaže, to je da današnja Evropa ne sudi po tome ko je bio na kojoj strani u Drugom svjetskom ratu, već sudi po tome kakav je danas odnos u određenim zemljama prema Drugom svjetskom ratu, i ako je tako, Srbija se danas sudi po procesima rehabilitacije saradnika fašizma, a ne po tome što je ona zaista bila na strani antifašizma tokom Drugog svjetskog rata, i to je ono što je porazno.
Gospodine Miloševiću, kako vi gledate na Dačićevu izjavu? Je li to kao nekakav novi vetar u vladajućoj koaliciji?
To ne bih znao da kažem da li je novi vetar u vladajućoj koaliciji, ali zaista ja to vidim kao jedan anahronizam, kao zloupotrebu prošlosti, i u kontekstu savremenog ponašanja i nekih društvenih vrednosti vidim i kao kićenje tuđim perjem, ako mogu tako da kažem.
Gospodine Miloševiću, može li se reći da su Draža Mihajlović i njegov četnički pokret praktično u potpunosti rehabilitovani, mada još nije završen sudski proces o njegovom rehabilitaciji, to valjda uskoro treba da bude, ali na javnoj sceni se taj pokret favorizuje u odnosu na partizanski. Televizija Srbije snima seriju ili već snimila u kojoj se veoma afirmativno govori o četnicima, a meni se čini da se i u školskim udžbenicima favorizuje četnički pokret.
Ta neka javna favorizacija, kao što smo već konstatovali, svakako postoji. Meni nije poznata najnovija situacija, da tako kažem, u udžbenicima, ali sećam se da je ranije, posle 2000. godine, i ta udžbenička rehabilitacija bila na neki način slojevita. Moj glavni utisak je bilo da se o četničkim zločinima u Drugom svjetskom ratu govorilo kao nekakvim incidentima, a da se za, naravno, nesumljivo činjene zločine i na partizanskoj strani koristila najteža terminologija i najteže kvalifikacije, pominjalo ubijanje žrtava maljem i tako dalje i tako dalje. Dakle, meni je, sećam se, uvek bila zanimljiva ta jezička ravan i način na koji je predstavljano ono što se smatralo da je negativno i na jednoj i na drugoj strani, pričemu su partizani uvek prolazili mnogo gore.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda, i Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, po vama, da li je Draža Mihajlović i njegov četnički pokret, da li su oni u potpunosti rehabilitovani?
Mislim da je najtačnije rekao kolega Milošević da je u javnosti to zaista pobedilo. Drugo je sada pitanje udžbenika. Ti udžbenici su promenjeni 2002. godine, prema tome sad imamo 10 generacija školovanih na tome i tu se o partizanskim zločinima govori kao najgorim, kao da su ostavljali za sebe pasija groblja, tako piše, dok se recimo za četnike kaže da su samo šamarali svoje protivnike. Ista je stvar sa kolaboracijom, pa četničke kolaboracije gotovo da uopšte nema u udžbenicima. U prvoj generaciji, u drugoj je priznata, ali je priznata samo ona sa Italijanima i onda je još dodatno objašnjeno da je to bilo najbolje ratno rešenje, kako piše, prema tome kolaboracija u potpunosti i opravdana. Na tome je, dakle, obrazovano poslednjih 10 generacija đaka u Srbiji i to je naravno porazno i po istoriju i po neku društvenu svest i političku svest u ovoj zemlji, ali ja se bojim da će presudnu ulogu odigrati upravo televizijska serija o kojoj vi govorite, zato što je poznato recimo iz nemačkog slučaja da je tek serija Holokaust, koja je znači u 8 sati uveče ušla u svaki dom iz sve generacije, zapravo izvršila taj poslednji potres gde je dete pitalo oca, tata, šta si radio tokom rata. Tako da bojim se da će ta serija biti završni udarac.
U suprotnom smeru od onoga što je bila serija o holokaustu u Nemačkoj.
Da, naravno, ali da će zapravo zacementirati odnos prema jednom pitanju svih građana, svih vrsta obrazovanja, imovinskog stanja, dakle televizija ono što ima svako.
Da, televizija je javni servis, a to nije komercijalni projekat, nego to je, pošto se finansira, tako reći, iz državnih para, to je već i nekakav državni projekat, znači sve u skladu sa tom politikom. Ali, sad je nešto zanimljivo. Gospodine Miloševiću, kako onda u tom kontekstu gledate nedavnu odluku Ustavnog suda Srbije, koji je ocenio da se pripadnici ravnogorskog pokreta ne mogu smatrati učesnicima narodno-slobodilačkog rata, a oni su izjednačeni nekim zakonom 2005. godine. Šta sad to znači?
Ta odluka Ustavnog suda je, po mom dubokom uvjerenju, bez većeg efekta. Naprosto, ovo je država u kojoj ne postoji ni vladavina prava, niti svest o važnosti prava za normalno funkcionisanje društva, dakle to je fundamentalna pretpostavka, tako da to naravno ima neki simbolički značaj i dobro je da je takva odluka doneta, ali njen efekat je kao kamen bačen u vodu, znači ništa.
Gospodin Stojanović, mislite li vi da će ova odluka Ustavnog suda imati nekakav efekat?
Ne verujemo taj efekt, dobro je što je ona doneta, to će nam pomoći da u budućim razgovorima u javnosti se pozivamo na tu odluku i ona pomaže svima nama koji mislimo da je važna istorija Drugog svjetskog rata istina o njoj, ali ta pobjeda je zapravo u javnosti doneta i više te odluke suda ili skupštine ili bilo kakvih sličnih organa, bojim se da neće imati značaj.
Gospodine Miloševiću, zanimljivo je da se rehabilitacije, istorijske rehabilitacije vrše u sudskim procesima i u stvari preko suda, rehabilitovan je knez Pavle, pa sad verovatno se očekuje i Draža, pa čini mi se da je ranije rehabilitovan već i Cvetković. U stvari, kakva je vrednost sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku i zašto se to radi preko suda?
Naravno, to se radi preko suda u očekivanju da to ima neki veći kredibilitet i to nije sasvim bez neke osnove. Međutim, sudske rehabilitacije tih ličnosti koje su delovale pre više decenija za istoričara su zanimljive zapravo kao pokazatelj savremenog odnosa prema prošlosti, kao pokazatelj nekih dominantnih ideologija, odnosno pokazatelj odnosa prema istoriografskim saznanjima. Te savremene sudske istine su, ovo pod navodnicima, za istorijsku nauku savršeno bezvredne. Kao u ostalom, moram reći i odluke suda od pre nekoliko decenija. Niko od istoričara, verujem, koji smatraju da je Draža Mihajlović odgovoran za zločine, ne misli to zbog toga što je sud 46. tako presudio, već zato što tako kažu relevantni istorijski izvori. Ja se dakle ne protivim rehabilitaciji Draže Mihajlovića zato što mislim da je suđenje bilo besprekorno, već zato što bi njegova rehabilitacija zapravo bila veće ogrešenje o pravdu nego što je to slučaj sa propustima koji su učinjeni u toku suđenja. Mislim da je prava mera reći da to suđenje, imajući u vidu pravne standarde tog vremena, nije bilo sasvim regularno, ali ponavljam, prostora za neku rehabilitaciju nema. U stvari se nikako ne bi smelo dozvoliti da sud donosi rešenja o rehabilitaciji ličnosti osuđenih za najteža krivična dela bez ulaženja u meritum same stvari.
Gospođo Stojanović, po vama kakva je vrednost ovih sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku?
Jedan istoričar se neće obazirati ni na sudske ni na skupštinske odluke, ali one govore o stavu vlasti prema tome i one su za istoričare važne zato što to pokazuje koliko se upiru vlasti da promene čak i činjenice iz istorije da bi neku svoju dnevnu političku potrebu zadovoljile. Meni uvek omiljena situacija bila kada je četnički pokret rehabilitovan, odnosno izjednačen s partizanskim u skupštini, skupštinskom rezolucijom, tada jedan poslanik, tada vladajuće većine, to je bilo 2005. izlazio iz skupštine, pitali su ga pa kako ovo, zar nije to u suprotnosti sa istorijskim činjenicama, on je rekao pa kako, molim vas, pa to piše i u udžbenicima. Dakle, mi se onda vrtimo u krugu jer udžbenici su također fabrikovani posle 2000. iz upravo tih krugova bliskih četničkoj ideologiji i onda uvek možemo se pozivamo, onda ćemo da kažemo pa evo sad je sud, ono je to odluku, pa i skupština, pa dakle to piše i u udžbenicima, pa to je gotovo biblijska istina. To naravno nema nikakvog uticaja na nauku, nauka će se baviti svojim poslom, a ako Srbija misli da postane ozbiljno društvo, bolje bi joj bilo da se poziva na nauku nego na odluke političkih, pa čak i sudskih organa.
Gospodine Miloševiću, očekujete li da bi mogao biti rehabilitovan i Milan Nedić, pa da se iza njega kaže da nije bio kvisling? Uostalom, zahtev za njegovu rehabilitaciju podnet je pre nekoliko godina.
Možda sam ja previše skeptičan, ali ja zaista mislim da je ovdje moguće očekivati sve. Ja se iskreno nadam, da tako kratko kažem, da on neće biti rehabilitovan, ali me uopšte neće iznenaditi i ako bude rehabilitovan.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da bi se moglo desiti da bude rehabilitovan i Milan Nedić?
Pa, u izvesnom smislu njegova rehabilitacija je prva počela i to je bilo još 80. godina kada je, da bi se napravio srpsko-hrvatski konflikt krajem 80. godina, naročito počelo da se govori o Drugom svjetskom ratu, tada pre svega o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je bila glavna tema i dnevnika i svih televizijskih emisija. Istoričari su se tada samo time bavili i onda je Milan Nedić zapravo suštinski rehabilitovan jer je proglašen takozvanom srpskom majkom koja je spašavala srpske izbeglice koje su dolazili iz NDH, što je tačno. Međutim, tada je on rehabilitovan zbog te potrebe izgradnje srpsko-hrvatskog konflikta i početka rata. U sljedećim fazama je on malo zaboravljen, pa su tu sad naglasci se pomerali sa Mihajlovića na kneza Pavla i tako dalje, ali ja sasvim verujem da će i Milan Nedić doći na red.
Gospodine Miloševiću, po vama kakve su posljedice revizije odnosa prema Drugom svjetskom ratu, posebno prema antifašizmu, po evropsku budućnost Srbije?
Ja bih rekao da to pitanje u prvom redu zavisi od toga kako mi razumemo pojam evropska budućnost. Ukoliko to znači vladavinu prava, ukoliko znači poštovanje nekih humanističkih vrednosti, nemirenje sa zločinom i nasiljem, onda su posljedice tih rehabilitacija po tu evropsku budućnost Srbije poražavajuće.
Vi ste, gospođo Stojanović, nedavno izjavili da Srbija korača na pogrešnoj strani istorije.
Moderna Evropa počiva na antifašizmu, ona ga uvek slavi kao svoju osnovu. Francusko-nemačkog ujedinjenja ne bi bilo bez tog velikog reza koji je Nemačka napravila i našla svoju drugčiju i drugu stranu koja je naravno uvek bila tu, ali je bila manjinska jedno vreme. Prema tome, to je suština moderne Evrope. U tom slučaju Srbija zaista tumara i hoda na pogrešnoj strani i prošlosti i sadašnjosti.
Mislite da Srbija ne može biti moderna evropska zemlja sa ovakvim stavom prema antifašizmu?
Mislim da ne može.
Evo, ako slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Miloševiću.
Molim.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala.
Bio je to most u kome su učestvovala dva istoričara iz Srbije, Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Thank you.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Devetorica bivših crnogorskih policajaca optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih državljana ponovo oslobođeni odgovornosti pred Višim sudom u Podgorici.
Ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki koji smo nevinu djecu dali.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, grupa veterana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske položila cvijeće u Potočarima.
Trebalo bi se svjesni da ratom se ništa ne postiže samo razgovorima.
Kako se muzikom šalje poruka, moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Toliko u najavi opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Devetorica bivših crnogorskih policajaca optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih državljana 1992. godine ponovo su oslobođeni odgovornosti presudom Višeg suda u Podgorici. Šok, kritike i gorki sarkazam neke su od prvih reakcija porodica ubijenih, nevladinih organizacija i predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori. Predrag Tomović javio se iz Podgorice.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu. Šokirana je oslobađajućom presudom devetorici bivših policajaca.
Ja sam bila živi svjedok svog sina. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboravit se mogu. I ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u nemeđunarodnim sukobima, kako je sad na kraju i tužilaštvo zauzelo stav da je zapravo bio sukob u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da je to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio i Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost, da li tužilaštva ili sudstva, jer je također činjenica da je najmanje 66 ljudi deportovano sa teritorije Crne Gore predato njima, neprijateljskoj vojsci, u ovom slučaju bosanskih Srba, a od toga svega 12 ljudi uspjelo da preživi izručenje u koncentracione logore. Dakle, ne smije se zaboraviti da je deportacija zaista jedan ozbiljan zločin i ako imamo žrtve tog zločina, moraju postojati počinitelji i oni moraju biti adekvatno kažnjeni.
Novo drugo suđenje, stara presuda za deportacije, prvi je komentar profesora Šerba Rastodera iz Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Imamo zločin, ali po crnogorskim sudovima nemamo zločince. Apsurd je na koji ukazuje Rastoder.
Onda se može to tumačiti dvojako. Ili kao neažurnost i aljkavost tužilaštva koje nije uspjelo da dovoljno dobrih dokaza prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Dakle, ovu presudu ipak treba posmatrati po meni u kontekstu svih presuda vezanih za ratne zločine u Crnoj Gori i mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli neko kuvara da osude.
Oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica vlastima Republike Srpske 1992. godine je crna mrlja koja će ostati u istoriji crnogorskog pravosuđa, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Upitan da li se može očekivati novi postupak, Rastoder kaže da se radi o ozbiljnim stvarima koje se moraju izučiti, navodeći da će nastojati da proces ne bude zatvoren. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, grupa veterana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske položila je cvijeće na spomen obilježje više od 8000 srebreničana koje su srpske snage ubili u masakru u julu 95. godine. Posjetu je organizovao Centar za nenasilnu akciju, nevladina organizacija koja promoviše nenasilje, dijalog i okuplja ratne veterane i ohrabruje ih da se ponašaju konstruktivno spram prošlosti. Sadik Salimović.
Centar za nenasilnu akciju iz Beograda i Sarajeva okuplja ratne veterane koji imaju namjeru da spoznaju pravu istinu o događajima iz proteklog rata na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ratom se ništa ne postiže, treba razgovarati pa i družiti se i poslije svega što se događalo, kaže Ivo Anđelović, predsjednik Udruge poginulih i nestalih branitelja grada Brčko.
Gledao sam se često puta i preko nišana, ali poslije ovog svega nemilih rata smo našli nekako i snage, pa možda i želje da se prepoznajemo i da razgovaramo. Ja sam nekada, kažem, gledao se preko nišana i osjećavamo svi zajedno da je to i pozitivno i dobro.
Ratni veterani su do sada obišli nekoliko stratišta, ali Srebrenica je nešto posebno, kaže Ivo Anđelović.
Teško kad se nalaziš na ovim područjima i kad znaš šta je se dešavalo, ali mi veterani pokušavamo zajedno odat žrtvama sa svih strana počast i zajednički pokušati tražiti jednu istinu, pa kroz tu istinu i ljudsko pomirenje među ljudima na ovim prostorima.
Nenad Vukosavljević ima jake utiske nakon obilaska Memorijalnog centra Potočari.
Zahvalan sam na tome što smo danas primljeni od ljudi ovde uz reči ohrabrenja i dobrodošlice. To mi jako puno znači, zato što preuzimanje lične odgovornosti jeste ono što ova grupa ljudi svojim ličnim činom čini i mislim da to ima simbolično značenje za čitav naš region, da je to ono što je potrebno. Teško mi je prosto da nađem reči, da pojmim, gubitak svakog ljudskog života je tragedija, a ovo ovdje prosto ima takvu dimenziju da pritiska težinom.
Novica Kostić iz Vlasotinaca je u Memorijalnom centru Potočari prihvatio i ličnu odgovornost za ono što se ovdje dogodilo, a što je neko učinio u njegovo ime.
Ovo je ovdje generalno užas. Znači, malo je reći i genocid, ovo je užas, ovo je gugota, stravično, nešto se mogu dogoditi ljudima. Sam dolazak i ovo kad se vidi je pakao za dušu.
Avdija Banda iz Brčkog kaže.
Normalno, kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, gledao sam preko nišana danas svoje kolege veterane rata iz Vojske Republike Srpske, pa iz onaj Vojske Srbije. Ono što nas je ponukalo i konkretno mene što je ponukalo da vodim te aktivnosti, jeste što sam na svojim leđima i na svojoj porodici iskusio sve te težine i strahote koje nosi rat.
Veterane u Srbiji neko osuđuje, a neko odobrava njihovu aktivnost, kaže Novica Kostić.
Ima tih koji kažu šta ti tamo tražiš, sa kim se ti tamo miriš, mada ja nisam došao sa nikim da se mirim, ja sam došao kao čovjek pre svega da se suočim sa ljudskom patnjom, ali na našu sreću ima i oni koji polako prilaze i jednostavno žele da učestvuju u tome, ako ne direktno, ono bar da podrže.
Veterani imaju samo namjeru da spoznaju istinu i šire je, kaže Adnan Hasanbegović iz Centra za nenasilnu akciju.
Želimo poslati poruku ljudima da možda bi svi trebali probati zajedno obilaziti mjesta stradanja, dakle ljudi bez obzira na nacionalnost ili gdje su bili u ratu, s koje strane, u svrhu nekakvog pomirjenja i traganja za nekom svjetljivom budućnosti ovih prostora.
Veterani iz prošlog rata odbacili su puške, sada se druže i nastoje spoznati istinu o svim događajima kako bi gradili bolju budućnost. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sudovi u zemljama u regiji pretrpani su velikim brojem neriješenih predmeta koji su stariji do 20 godina. Rješavanje zastarjelih sudskih predmeta jedan je od uslova koje države Zapadnog Balkana moraju ispuniti u procesu evropskih integracija. Cilj je da do 2016. godine ne bude ni jedan sudski predmet stariji od 5 godina. Slušamo Ivana Katavića.
Pred sudovima Bosne i Hercegovine nalazi se preko 2 milijuna neriješenih predmeta. Najveći broj su takozvani komunalni predmeti. Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković ističe kako se nerješavanjem sudskih sporova u razumnom roku krše osnovna ljudska prava, a to utiče i na nepovjerenje građana u pravosudni sustav.
To je veliki problem koji opterećuje pravosuđe Bosne i Hercegovine i dovodi u pitanje reformu, njen nastavak i dalje ciljeve. Podsjećam da su ažurnost sudova, jačanje pravosudnih institucija i vladavina prava preduslovi koji se treba ispuniti prije stupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Zato je kao veoma važan problem neriješenih predmeta prepoznati i od strane međunarodnih institucija.
Neujednačenost zakonskih propisa i izostanak suradnje između zakonodavne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini neki su od razloga nerješavanja sudskih predmeta. Mišljenja je Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi danas imamo pred sudom ogroman broj predmeta radnih sporova do kojih nije moralo doći. Da je zakonodavstvo u toj oblasti bilo harmonizovano, bilo bi neuporedivo manje sporova i sudovi bi bili daleko efikasniji. Taj možda čak malo i pregrub prekid konekcije između zakonodavne i izvršne sudske vlasti. Tu da postoji više koordinacije, pogotovo prilikom donošenja zakona, sigurno bi bilo puno manje sporova i sudovi bi bili efikasniji.
Zastarjeli sudski predmeti u Bosni i Hercegovini rezultat su nekompetentnosti i korumpiranosti upravnih organa u prošlosti, naglašava Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske. Danas je situacija drugačija jer je donešeno niz pravilnika i mjera za rješavanje ovog problema, ističe Barić.
Vrhovni sud Republike Srpske je svoj plan i program rješavanja starih predmeta u prošloj godini ispunio 100%. Otprilike je tako i tako će biti ove godine. Bez obzira što nemamo dovoljno sudija i što nam nedostaje broj sudija na građanskom i upravnom referatu. Ali stalnom kontrolom mjesečnom, održavanjem sastanaka od strane predsjednika odjeljenja i predsjednika vijeća koji imaju svoje ingerencije i ovlaštenja po pravilniku, ali ne znam da li vi to čitate i da li koristite, se mogu postići fini rezultati.
Srbija i Hrvatska nalaze se u sličnoj situaciji kao i Bosna i Hercegovina. Više od 80% neriješenih sudskih predmeta u Srbiji odnosi se na tužbe građana po raznim osnovama. Samo u Beogradu pred sudovima nalazi se 1,5 milijuna neriješenih komunalnih predmeta. Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije.
Ali smo mi uveli jednu novinu da smo u pravni sistem i pravosudni sistem uveli privatne ili profesionalne izvršitelje. Njihov nastanak je, da kažem, u razvoju. Sad ih ima 70, očekujemo još 30 do kraja godine, a plan je da ih bude oko 350 i očekujemo da oni daju značajnu pomoć u izvršenjima, posebno u ovim komunalnim izvršenjima. To je dakle jedan od načina, a kao što smo čuli ili ćemo već imati prilike da čujemo, dakle pominje se program ili plan rada na starim predmetima koji se može donositi po sudovima, dakle svaki sud za sebe, ili se može utvrditi neka strategija na nivou cijele države.
Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske.
Dakle, kad mi kažemo
kažemo da imamo otprilike 1.800.000 zaostataka u pravosuđu, dakle opterećenja pravosuđa godišnje, onda je to zapravo podatak koji bismo trebali uzeti sa određenom rezervom. Jer se ne radi uvijek o predmetima koji su sudskog karaktera, ne radi se o jednako teškim i vrijednim predmetima, pa tu neke stvari aproksimiramo. Recimo da smo po tom broju otprilike kao i ovdje u BiH.
Pozitivan primjer je Crna Gora. Nakon niza mjera koje je ova država unijela u svoje pravosuđe, uspjela je riješiti 90% zaostalih sudskih predmeta. Nataša Radonjić, savjetnica u Ministarstvu pravde i ljudskih prava Crne Gore.
Trenutno je zaključno, znači sa 30. septembrom ove godine, ostalo je nezavršenih 4086 predmeta, što ćete se složiti da jeste mala brojka i da možemo reći da imamo samo na nivou osnovnih, viših i privrednih sudova za ostatke, da nam upravni, apelacioni i vrhovni sud nemaju za ostalih predmeta, pri čemu mislim ovi predmeti, brojka od 4086 obuhvata predmeta od 2010. godine i iz ranijih godina.
Za razliku od susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina nema upravni sud, što dodatno pogoršava stanje. Jedan od problema je i prisustvo ograničenog broja kvalitetnih pravnika. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini suočeno je sa nizom predmeta koje europsko pravosuđe i ne poznaje. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Haško suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću nastavljeno je prošle sedmice iskazom nekoliko zaštićenih svjedoka, insajdera iz redova srpskih snaga koje su djelovale na području Baranje u Hrvatskoj 1991. godine. Prema obavijesti tužilaštva, zaštitne mjere su im dodijeljene budući da se još uvijek boje za svoju sigurnost, kao i za sigurnost članova svojih porodica. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Lokalni Srbi usprotivili su se valu zločina koji je pokrenut dolaskom Željka Ražnjatovića zvanog Arkan sa svojom formacijom iz Srbije u dalj. Oba puta kada je izvodio iz policijske stanice grupe zarobljenih Hrvata i Mađara koji su potom pogubljeni, prethodno je tamo došao u društvu optuženog Hadžića, tadašnjeg predsjednika samoproglašene vlade SAO Baranje, Slavonije i Zapadnog Srijema. Prvi incident u rujnu 1991. godine već je opisao jedan od insajdera. Tada je izvedeno i ubijeno 11 zatočenika, dok je idući mjesec u listopadu Arkan iz policijske stanice odveo i pogubio 28-oricu. Protiv njegove surovosti pobunilo se više stotina pripadnika lokalne teritorijalne obrane, policajci i ostali građani koji su se okupili u mjestu i postavili jednostavno pitanje zašto je dalj okrvavljen, prisjetio se zaštićeni svjedok pod pseudonimom GH93.
To su bile četiri TO-a dalja. Možda četa ima oko 100 ljudi, znači tu je bilo negdje oko 500-600 ljudi, na primjer. 4-5-6 četa koji su bile postrojene baš na konto toga da se pita zašto se to desilo, koji to napravio.
Prema opisu zaštićenog svjedoka, pred stotinama lokalnih teritorijalaca, policajaca i građana koji su prosvjedovali zbog masovnog ubojstva, pojavio se osobno Arkan i bahato priznao zločin.
Tu smo bili svi, maltene, i čelni ljudi, i obični ljudi, i vojnici TO-a, svi su bili tog momenta na toj pijaci. To je on javno izašao i rekao, ja sam to napravio i komi mošta. Imao je zolju na leđima i onda su se čete utišale. Svi 500-600 ljudi su se utišali. Niko ni smeo ništa da kaže.
Ražnjatovićeva srpska dobrovoljačka garda je jedna od specijalnih jedinica koje su u Hrvatskoj, a kasnije i u Bosni i Hercegovini, djelovale pod zapovjedništvom srbijanske sigurnosne službe državne bezbjednosti, a prema optužnici Hadžić je na prostoru SAO Baranje, Slavonije i Zapadnog Srijema provodio njezin udruženi zločinački poduhvat etničkog čišćenja, kako bi pokazalo vezu između srbijanskog političkog vodstva DB-a i srpskih pobunjenika u Hrvatskoj. Tužiteljstvo je za vrijeme svjedočenja idućeg svjedoka, bivšeg pripadnika specijalne jedinice, prikazalo video snimak proslave crvenih beretki u Kuli u Srbiji. Na snimci iz 1997. godine pripadnicima crvenih beretki uručuje priznanja tadašnji srbijanski predsjednik Slobodan Milošević, potvrdio je bivši pripadnik pod pseudonimom GH67.
Do you recognize who that is about?
Poznajete li čije je to pista?
Pista je Radoslava Kostića.
And just to tell the chamber,
samo da kažemo veću, nekoliko svjedoka će govoriti o ovom videosnimku u celosti. Mi se sada bavimo sa jednim kratkim odlomkom.
Suđenje Hadžiću za zločine nad Hrvatima i drugim građanima nesrpske nacionalnosti u prvoj polovici 90-ih nastavit će se iskazima novih svjedoka tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Iako snimljen još 1996. godine, američko-hrvatski dokumentarac Prizivanje duhova svojom tematikom aktuelan je i danas. Ostvarenje govori o dvije žene, prijateljice, pravnice po struci koje su rat u Bosni i Hercegovini provele u logoru Omarska kraj Prijedora. Kao zatočenice sistematski su mučene i ponižavane. Nakon što su oslobođene, njih dvije, Jadranka Cigelj i Nusreta Sivac, ličnu borbu za preživljavanje pretvorile su u borbu za pravdu. Njihovu storiju ispričanu u filmu nedavno imala priliku da vidi i sarajevska publika u okviru festivala Pravo ljudski. Uz projekciju je priređena i diskusija. I 17 godina poslije rata država ne radi ništa kako bi pomogla ženama koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Zvijezdan Živković.
Film Prizivanje duhova, sarajevska publika gledala prije 15 godina. Njegovim ponovnim prikazivanjem u okviru festivala Pravo ljudski, organizatori su željeli istaći da, iako je prošlo mnogo godina, oni koji su preživjeli ratna silovanja i danas teško žive, iščekujući pravdu. Jedna od protagonistkinja filma, Nusreta Sivac, kaže:
teško je pričati uopšte o tome. Ja živim u Republici Srpskoj, ali putujem svaki dan na posao u Sanski Most, jer naravno ne mogu dobiti posao u svom gradu, iako sam to željela.
Nusreta Sivac se nada da će njena i priča Jadranke Cigelj jednom biti prihvaćene i u rodnom Prijedoru.
Teško je živjeti, posebno u mjestu gdje ste doživjeli sve najstrašnije što se moglo doživjeti. Teško je sretati te ljude. Mnogi su već odležali dvije trećine kazne, pušteni su. Imate priliku da ih sretnete, svjedočili ste u tim slučajima. Nije ugodno, nije prijatno. Prijedoru se zločin još uvijek poriče. Nikad nije se lokalna zajednica suočila s onim što se desilo.
Do danas nema preciznih podataka koliko je osoba preživjelo ratni zločin silovanja i seksualnog nasilja. Procjenjuje se da je u pitanju između 20 i 50 hiljada lica. Pored nedostatka ovakvih podataka, problem je što Bosna i Hercegovina ne izvršava obaveze prema žrtvama ovog zločina, propisane međunarodnim i domaćim aktima, navodi Leila Mamut, voditeljka BH ureda Švicarske asocijacije protiv nekažnjivosti Trial.
U Bosni i Hercegovini mi imamo nešto manje od 40 osoba kažnjenih pravosnažnim presudama za zločine silovanja i seksualnog nasilja iz rata, što imajući u vidu obim ovog zločina je samo jedna kap u moru. U budućnosti ćemo još teže osuđivati ove zločince zbog brojnih faktora, zbog činjenice da žrtve i svjedoci umiru, imaju sve manje vjere u pravosudnom sistemu i volje da svjedoče.
Druga obaveza države je da preživjelima obezbijedi i određenu odštetu. Međutim, i tu su vidljivi apsurdi.
Trenutno u Bosni i Hercegovini zakon omogućava odštetu žrtvama samo na prostoru federacije, dok u Republici Srpskoj nije moguće ostvariti ovo pravo jer su rokovi za podnošenje zahtjeva prošli već 2007. godine. Pojedinci gube svoje pravo kad se presele iz jedan entitet u drugi, kada borave izvan zemlje duže od 3 mjeseca i naravno one koje žive izvan Bosne i Hercegovine uopšte nemaju pravo na odštetu.
Organizacija Medika Zenica već godinama pruža psihosocijalnu pomoć preživjelim žrtvama silovanja i seksualnog nasilja u proteklom ratu. Direktorka Sabiha Husić nije zadovoljna trenutnim tretmanom države prema ovim licima.
Žena koja je umrla prije 3 godine, tek se sad njen slučaj treba da se završi na sudu Bosne i Hercegovine. Hercegovine. Pitam se koliko je žena tako otišlo, preselilo na budući svijet, a da nije doživjelo minimum pravde. Ima adekvatne pripreme, podrške prije svjedočenja, tokom svjedočenja, ali ono što je posebno važno, nema adekvatne podrške poslije svjedočenja kada slike ponovo postaju žive.
Živeće u stigmi, bez građanskih i ekonomsko-socijalnih prava, preživjele osobe ratnog zločina seksualnog nasilja čekaju bolje dane. Nusreta Sivac, nekadašnja zatočenica logora Omarska, kaže da je po okončanju sudskog procesa dobila djelimičnu satisfakciju.
Ja sam imala priliku da se u sudnici ili tribunala sretnem s osobom koja je lično prema meni počinila zločin. Zahvaljujući ne samo meni, nego i drugim ženama, dokazali smo krivično djelo. On je i osuđen i danas je na izdržavanju kazne. Naravno, s čim nismo bile zadovoljne, visinom izrečene kazne smatramo da ne odražava težinu počinjenog djela. Ta kaznena politika tribunala i suda, to je sad neka druga priča.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Jedan muzičar mlade generacije po žanru hip-hoper ili reper ovih dana privukao je pažnju novim albumom, s kojeg se odmah izdvojila i privukla pažnju pjesma Pismo Milanu. Riječ je o Tuzlaku Adnanu Hamidoviću Frenkiju, koji je izvodeći melodiju na svoj način uputio jasnu poruku. Moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima i stavljati se u položaj onog drugog. Sve to da bi se međusobno shvatili i razumjeli. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana, vazda je moja, tvoja, ali njegova strana.
Adnan ili Frenki, rođen 1982. godine, s 10 godina je napustio rodnu Bijeljinu onda kad je tamo bilo najgore. Odrastao je s tom traumom rata, ali je ipak pružio ruku, pozvao na razgovor, poručio kako je baš bez veze dijeliti se na naše i njihove.
Zato ti, Milane, pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Zato sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Da pružim ruku prvi.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da je Frenki već rečenicom "nikako da se obratimo jedni drugima" napravio veliku stvar.
Da pruži ruku nekome sa druge strane, nekome koje je recimo pripadnik njegove generacije, koji jednako formiran uz ratnu traumu, i da otvori razgovor. Možda mali korak, ali neophodan da bismo jednog dana zaista otvoreno mogli razgovarati o našoj prošlosti, da se pritom odmah ne hvatamo za pištolje. Frenki ne govori jezikom koji vole čuti mase, koji vole čuti ljudi koji su profesionalne žrtve, ljudi koji snivaju nekakve nepostojeće i nemoguće Bosne i Hercegovine. On govori jezikom generacije kojoj je palo na pleća da od ovakve Bosne i Hercegovine napravi neko pristojno mjesto za život.
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, kad smo u gostima lažemo za imena.
Banjalučki muzičar Đurica Štula o Frenkijevom novom albumu.
To je skroz okej pristup. Ja sam to sa pjesmom Pozetonska himna isto tako nešto slično uradio. Mislim da su muzičari u regionu najbolji pokazatelji da se stvari mogu prevazilaziti i da mogu se normalizovati. Mogućnost da se nešto kroz muziku mijenja nije tako velika kao kroz institucije. To je svima poznato, a znamo kako rade naše institucije sporo, pa alavo i ne znamo, gramzivo, tako da mislim da ovo treba samo nastaviti tim nekim pozitivnim putem, a dobro će na kraju morati da pobjedi.
Da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih u kom gradu više, sigurno su većini, to nam prija, hajde od tog nema, znaš ti, znam ja.
Kada smo počeli da sa tim koncertima da putujemo po Balkanu, kada sam prvi put išao u Srbiju, nije mi baš bilo svejedno. Moram priznati da sam imao određene strahove i koliko je to bilo osnovano i realno, koliko je to bilo nekako usađeno u nas i ugurano, ne znam. Sa svakim novim koncertom, odnosno sa svakim novim gostovanjem i putovanjem, taj strah u meni je bio sve manji i manji i umiro.
Emir Imamović.
Naš zajednički problem je strah. Mi se jedni drugih još uvijek bojimo. 17 godina je dakle prošlo od rata. Mi živimo u koordinatama tog rata. Tamo su neprijatelji. Ovdje su prijatelji. To što zapravo se može u životu pokazati da se čovjek lakše može razumjeti sa nekim pojedincem koji je na toj neprijateljskoj strani, nego sa većinom koja je na prijateljskoj, je ono što nas dodatno traumira, a mi uporno ignorira.
Ja neću manipulirati tuđom boli, ja hoću da te saslušam.
Ima jako puno pozitivnih komentara, ima naravno i onih koji baš ne odobravaju to i mene napadaju kao, ne znam, izdajicu i kao neko koje popljuvo na svoju prošlost. Naravno, ne želim da kažem da se to treba zaboraviti, da trebamo da okrenimo strancu, nego da nekako suočimo se s tim, naravno, ali da nastavimo da pričamo i da zajednički nekako dođemo do neke, sam možda malo potešno zvuči, ali do neke bolje budućnosti, da nekako pokrenemo te stvari, ko što kažemo pjesmu.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Isto bi mogli i mnogi drugi, ako bi jednostavno, kao ovaj reper, kazali: ne treba mi spomenik, ja živim, to znači ja sam pobjednik.
Da pružim ruku prvi.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.